fjórði þingmaður Suðurkjördæmis, Lúðvík Bergvinsson, svarar andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, kannski, það er rétt að gera þá játningu hér, að kannski birtist í þessari ræðu kannski sá veruleiki sem endurspeglar svo í nefndarálitinu, að það er talið rétt að segja bara ekkert frá því. Þeirri umræðu sem framfór koma síðan hér og halda bara fram hverju einu sem hann er dettur í hug sem hentar á því tímabili. Þetta er alveg með hreinum ólíkindum. Hver er nú einastu lögfræðingu sem var spurður stjórnarskrána taldi að þetta færi í bága við stjórnarskrána? Baldur Guðlaugsson var ekki spurður þetta, bara þess að halda því til haga. Ég sagði, hver einastu lögfræðingu sem var spurður nefndi þetta með þessum hætti. Eiríkur Tómasson talaði mjög skýrt fyrir þessu. Sigurður Líndal vísaði í minkadóma og fleiri dóma sem að nefndir voru í þessari umræðu. Og ég spyr, var háttvirtur þingmaður ekki á fundinum þó að líka hann hafi verið þarna? Fylgdist háttvirtur þingmaður ekkert með þeirri umræðu sem framfór? Hún er alveg með hreinum ólíkindum þegar menn koma hér, háttvirtir þingmenn meiri hlutans, með nefndarálit sem greinir ekkert frá umræðum og koma síðan og halda því fram að eitthvað allt annað hafi farið fram heldur það sem raunverulega fór fram.
Þá veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns, háttvirtur áttundi þingmann á